Assalomu alaykum aziz birodarlar. Siz azizlar bilan yana mavzularimiz orqali bo'lsa-da uchrasha olganimiz uchun minnatdormiz. Aziz birodarlar, kichik uy guruhlaridagi boshqaruvchi birodarlar qanday bo'lishi kerak degan savolga birgalikda javob izlab ko'rsak. Albatta, ular o'zlari boshqarib borayotgan kichik uy guruhlari uchun, ularning ruhiy ahvoli uchun Xudovand oldida javobgar shaxslar hisoblanadi. Birinchi galda esa javobgarlikning boshlanish joyi ularning oilasi, o'zlarining shaxsiy hayotlari ko'rinishidir. Har bir guruhning boshqaruvchilari o'zlarining hayoti davomida ruhan o'sib borishlari kerak. Buning uchun ular doimo ibodatda bo'lib, Xudovandning kalomini o'qib borishlari kerak bo'ladi. Bundan tashqari, ular Xudovand bilan juda yaqin munosabatda bo'lishlari va Xudodan o'rgangan barcha narsalariga to'liq amal qilishlari zarur. Guruh boshqaruvchisi Xudovand bilan birga sokin vaqt o'tkazadigan vaqtda o'zi va oilasi hamda guruhdagi barcha birodarlar uchun ibodat qilib turishi kerak. Muqaddas kalomni o'qib o'rganish va doimo ibodatda bo'lish nafaqat boshqaruvchi uchun, balki guruh a'zolarining barchasi uchun juda zarur. O'zining mehnati bilan pul topib, oilasini boqayotgan boshqaruvchi har doim guruhning boshqa a'zolari uchun namuna bo'lib kelgan. Agar boshqaruvchi doimo xushxabar yetkazuvchi bo'lsa, guruh ham aynan undan o'rnak oladi va xushxabar tarqatishda ildamlik poyabzalini kiyishadi. Aziz birodarlar, axir asl maqsadimiz ham shunda emasmi? Har birimizga Rabbimiz Iso Masih tomonidan buyurilgan amr ham aynan ushbu gaplarimizni tasdiqlaydi. Kichik uy jamoatlari doimo dunyodan ajralib nur sifatida porlab turishi zarur. Buning uchun mahallada, ishxonada, umuman boshqa insonlar oldida doimo nur bo'lish zarur. O'zimizning xayrli ishlarimiz orqali ushbu maqsadlarga ham erisha olamiz. Hech bir masihiy oila yo'qki, mahallada boshqalarning nazarida bo'lmasin. Shunday ekan, ayniqsa yetakchi uchun o'z oilasiga Xudoning mehr-muhabbatini ko'rsata olishi boshqalar uchun ham namuna bo'la oladi. Bundan tashqari, oilaviy ibodat va birgalikda kalom o'qib o'rganish guruh a'zolari uchun ham namunadir. Albatta, bunday ruhiy ishlarni boshqalarga namuna bo'lish sifatida emas, balki Xudovandning nomini ulug'lash uchun qilishimiz zarur. Shuning bilan azizlar, bugungi mavzumiz o'z nihoyasiga yetdi. Bizning internet saytimizning manzili www.dilkashradio.com. Xayr, salomat bo'ling.